Gode lyttere, her i Roma er det blitt vår. Jeg våkner med morgenlyset til fuglenes ivrige kvitter. Solskinnet spiller også fløyte i byens mange springvann. Snart er det tid for å spise friske asparges og jordbær, årets første. Men det er også fastetid. Er det noen konflikt mellom eftertenksom faste og gryende vår? Jeg vil mene nei. Og lærer det av Constantino, som tigger almiser på sitt rullebrett i nabolaget. Akkurat som advent er en forberedelse til Jesu fødsel, er fasten en forberedelse både til korsets offer og lidelse, og til oppstandelsens lys og glede. Det ene forutsetter det andre. Slik er det med årstidenes gang. Efter mørke kommer lys, efter frost kommer grøde. Slik er også kirkeårets syklus, og slik er det stadig i vårt liv. Mange spør seg i våre dager, hvordan skal jeg faste? Skal jeg i 40 dager unnvike kjøtt? Skal jeg unnlate å drikke vin? Slutte å røke? I disse spørsmålene hører man gjenklangen av det verdslige samfunns provisoriske idealer, formidlet til oss med påtrengende kraft gjennom massemediene. Vi skal være slanke. Vi skal gå på treningsstudio. Spise sunt. Pleie kroppens helse. Ja, vi skal helst ikke dø. Men denne propagandaen skaper mye frykt, livsangst. Paradoksalt nok, vil mange si. Men det er ikke paradoksalt. Tvert om. Vår tids politisk korrekte leveregler appellerer først og fremst til den individuelle tilfredsstillelse, og er sånn sett bare en velværens ideologi med negative fortegn. Og når det verken er sinnets helse eller sjelens frelse som settes i fokus, blir også lykkens oppskrift forfalsket. Når livsverdiene først og fremst knyttes til kroppen og andre materielle goder, blir virkningen lett en større åndelig usikkerhet og fattigdom. For noen år siden var det en italiensk biskop som ved inngangen til fasten anbefalte ungdommen å halvere tiden de ellers brukte på e-post, annen virksomhet på internett, SMS, Twitter, alt som nå går under betegnelsen sosiale medier. Biskopen understreket at avkallet på denne tidsbruken i seg selv ikke er nok, men at den overskytende tid måtte brukes til noe annet, til å gjøre mer for andre, være mer til stede i det nære liv, tenke over livets mening, be oftere, gå oftere til messen. Tidene skifter, så også oppfatningene av avkall og fasteregler. Men det vesentligste endres ikke. Verdien av å be, verdien av å dele, verdien av å vise omtanke for andre. I dag sier de fleste at de har dårlig tid, men det hadde våre forfedre også. De arbeidet mye mer enn vi, og de oppfostret flere barn, men de sa ikke at de hadde dårlig tid, for ennå var ikke fritiden oppfunnet. Det er fritiden som har gitt oss såkalt dårlig tid, og dermed denne følelsen av at vi må prioritere, som det heter. Og dermed klarer vi ikke alltid det. Vi fyller tiden med alt vi ikke rekker, i stedet for å dele den med andre. Å gi av sin tid kan i dag være et av de fineste, mest relevante fasteforsetter. Det vi konsentrerer oss om i fasten, i bønn, eller avkall, eller gode gjerninger, er egentlig å utprøve idealene for hvordan vi alltid burde leve. At vi strekker oss efter dem, i hvert fall i denne perioden, bringer oss nærmere vår tro, nærmere Gud, nærmere vår neste. Pave Frans, som forrige uke kunne feires for sitt første år på Peters stol, sa nylig at bønnen er troens åndedrett, og jeg sier, ingen har så mye å gjøre at han eller hun ikke har tid til å be. Ingenting endres så mye i noen tid at det kan svekke bønnens grunnleggende verdi for troslivet. Men noe nytt i vår tid er en tendens til å personliggjøre, subjektivisere enhver livsverdi. Alt er opp til meg, min rett til å velge, mene, skifte mening, ombestemme meg, og da alltid på lengre og lengre avstand fra det normative. Alt som kan objektiviseres, trekkes i tvil. Så det eneste snart som ikke er tillatt, er å ha rett. Denne individualismens grådighet spiser seg også inn i vårt religiøse liv. Vi liker ikke skriftemålet. Vi trenger ikke sykesalvelsen. Vi synes det er fint hvis ektevielsen kan finne sted i parken, på stranden, på hytta. At vi kan velge å faste ved å bruke tiden på noe viktigere enn å surfe time etter time på nettet, betyr ikke at fasten ikke er en normativ størrelse, en objektiv verdi som ingen kan bytte med noe annet efter privat for godt befinnende. I likhet med sakramentene er heller ikke fasten gjenstand for skiftende motretninger eller personlige stemninger. Det er fortsatt sånn at vår tro, våre bekjennelser, krever noe av oss. Ifølge Matteus kan vi be i enerom, og Gud vil høre det. Og vi kan skrifte og faste i stillhet, og Gud vil se det. Men den oppfordring fra Kristus, fra hele hans liv og lidelse, som pave Frans legger mest vekt på, er å gå ut, bekjenne for all verden, vise ved de gode eksempler hva troen er, hva den krever og hva den har å gi. For noen dager siden snakket jeg igjen med min venn Constantino foran Pantheon. Han sitter altså på et rullebrett med deformerte føtter og tigger mynter til sitt pappbeger. Han er fra Romania og lever her på hjelp og bidrag fra Caritas i Roma. Det er han høyst klar over. Jeg sitter i min rullestol, og han sukker mot himmelen og synes synd på meg. Han er blant de få jeg alltid yter et par euro, men han yter mer ved sin takk, sitt smil, sitt korsets tegn. Vår felles erfaring er vel ikke den at vi ikke kan gå, men at livet er en gave, og at gaven er Guds nåde. Pave Benedikt, som ikke må glemmes, sa en gang om nåden, at den er som solen. Den skinner like sterkt på alle, gjør ingen forskjell på noen, men skinner sterkere gjennom et renvasket vindu enn gjennom et uvasket. Det er sant. For selv om nåden er nåde, kan vi gjøre noe for å motta den, være mottagelige, være åpne for at den gis. Constantino på rullebrettet gjør det. Han lærer oss å smile, løfte blikket mot himmelen i takknemlighet. Hans liv er faste hele året. et bevis på at man ikke behøver være frisk og rik for å gi. Pave Frans har sagt det slik, den eneste rikdom vi kan bringe med oss til himmelen, den vi har delt med andre. Som sagt, her blitt vår, og fastetiden kan hjelpe oss til å reflektere dypere over livets og troens mysterium, slik Guds gaver selv reflekteres i et hvert vårtegn. Uansett hvor mange ganger vi opplever en ny vår, i naturen eller i dagliglivet, det et glimt vi får av den evige vår. Ha en god uke.